Di duyê tîrmehê sala 1993 da li sêwazê Otela Madimakê ji aliyê girseyeka kevneparêzî îslamî û netewperestên Tirk ve êrişek hatibû kirin û otel bi tevahî hatibû şewitandin. Di vê şewatê de 33 hunermend, helbestvan û rewşenbîr bi tevahî 37 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Duh li Enqerê bi çalakiyeka girseyî ev komkujî hate şermezar kirin. Rexistinên Aleviya, saziyên demokratîk, partiyên siyasî, rewşenbîr û gelek hunermend beşdarî vê çalakiyê bûn. Çalakî pêşî bi meşekê destpêkir û dûra jî li Anıt Parkê girseya ku beşdar bû civiya. Di meşê de xizmên kesên ku di vê şewatê de jiyana xwe ji dest dabûn wêneyê ew kesan veguhastin. Li vê derê daxuyaniyeka hevpar hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate amajekirin ku li ser vê bûyerê 29 sal boriye. Li ev doz hêjî di warê hukukê de nehatiye cîbicîkirin. Hate ragandin ku ji aliyê hin hêzên dewletê ve tê xwastin ku ser vê dozê were girtin û têxin nav dem borînê. Di daxuyaniya hevpar da wiha te gotin. Li ser vê roja reş 29 sal derbas bû. Li vê derê 33 rewşenbîr û bi tevahî 37 kesan jiyana xwe ji dest dan. Dema ev bûyer bû, ew dem dewletê çavê xwe girt û li vê bûyerê bes temaşe kir. Li ev êş hêjî didome. Ana jî em dibînin ku tê xwastin ku ser vê dozê bê girtin û ev komkujî jî were bîrkirin. Li em heta hebin vê rojê jî em ê zindî bikin. Her sal li bajarê Sêwazê li gundê Banazê welatiyên Alewî li vê derê çalakiyên Pîr Sultan Abdal durist dikin. Di duyê tîrmehê sala 1993 da jî gruba ku ji bo van çalakiya çûbûn Sêwazê li otela Madimakê da wardanî bûn. Li nav bajarê Sêwazê da girseyeka kevneparêz bertek nişan dabû û otela Madimakê agir pê xistibûn û şewitandibûn. Di vê şewatê da stranbêj Hasret Gültekin, nivîskar Asım Bezirci, karikatürist Asaf Koçak jî tê da 33 rewşenbîr mirin. Jivana du personelên otelê û du jî êrişker di vê şewatê da jiyana xwe ji dest dabûn. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.